гемплин гэрт көт амьржав. Эвлийн сөөг нэг өдөр шана болгосноо баруун захын нэг монгол айл тийм ороо болтол унтаадгүй байв. Гэгэн цагаан өдрийс болсон чиг гэрэлт цагаан цахилгаан шүмрийн гэгээгээр гэрэн дутрах хамаг бүхэн тодорхой үзэгдэнэ. Эвгэн энгэн чиг бэр ковин чиг баг балчир чиг бүр байна. Эдне зармийн сонно мөншч, зармийн ийгэрч, зармийн күрсч сууна. Эдэн дотор хоёр залуу күн, ахтыч гэмүү, айл хоша күмсч гэмүү, дээрта дуурта яралсна. Халавас бахан халмга янсда. Чохомдан цагаан болоход бидэн хоёр нас сасу болохоор кемман кендан төрүүлж ёс гэнэ. Урд газар хол болоод харилцсан цагааны ёс кесэнгө билээ гэж нэгэн гэлгэд бас нэгэн. Ямар их ёсон байгаад байдгийг. Тэгвэл чи аркан бэлткад намаг дууд. Нэгэнд миний нургын өндөр, хоёрт би чамаас төрөн гэрлэв. Энэ ёсны ёс юу гэхдээ. Эдна хавч цуулсан гимпэл өгөн. Эй натрам, ёсонго күн янзга гэдэг үг байдаг. Чиний нургун чин ёс күлээл гэхгүй. Насан садан монголын заншил ёс нь тэгээд ёс күлээл гэдэг юм гэж хэлж байтал. Ийгэн тавч орк нэмгэн. Өндөр нургун тэмээнд бас байна. Тэмээн кедүүгээр түрүүта боловчиг хулгун бөхөн дээрэн гараад нарийг төрүүлж үзад жилэн нэхэн дурсан гэдгийг сонгослоо. Чи нургта болсон чиг ёс сурах гэрэгтэй. Билэг чиний нахц болда. Нахцаа гэдэг төрлийн экин, бүлэг гэдэг усны экин, үйг мэд. Үйгэн нэмгэн хойдон үгийг сонсаад билэг байрлан дүйлж. Тэр яс келдүй би, миний усн ахлна гэд. Чи нургун өндрэн ёсна баримт кэж болохгүй. Надды чи гуч кэж ирх ёста байна, гэж келдэ. Гэмпил үйгэн аажымхан кэдлаад. Ёсон гэдэг күндлэнэ гэдэг утгатай юм. Эдгэ ахмуудыг күндлэх хэрэгтэй гэж эс байна уу? Урд багш сурагч нь соёлын хөвсгөл юмкасэгэт нь улаан хамгаалагч болж ангираад ёсон алдраад юм боллоо. Эчгэлдэр чиний дахуулж ирсэн бирягийн намын шал уртаа бискэ кимнэ үстэ. Эремин илгэгдэхгүй чинь кембла. Тэр чин орж ирэхтэй минь хандгаа архиуч хад аашлаад амдан тамх сууч хад баашилдаг юм инжиг. Түг ёс мэддэг күн гэж хэлнэ. Кезанага маны нутгт их багаан илгдэггүй иксийг хараагаад багыг цохоод айлыг дээрэмдэд өвдөг золвин жомб гэдэг нэг гарга байсан бэ. Түг күнс хамар амангу хар галзан цар гэдэг. Эчлэлдрэх тэр хань чин түүнээс ямар илгэн байхв гэлээ. Тэн суусан датар. Тана гэлсэн ямар ёсон болж одва би рес мэдэд байв. Яглаа гэсэн чиг өмн гарсан чихнаас хөөн гарсан өөрөвт болдог эс юу гэж хатглаа. Натар чи удаа бах ковин бишич. Гаргасан ковин чин 10 сар болж байлаа. Би пьодлын ёс келж байхгүй. Нас намрал кэгэд кадрын ажлаас суултахад бэр хүүснэ хүм болж одно. Ёсон юугараад хүүл хүм хаардаг болохлаа. Хамаг гэрэгтэй барьгаг болж нийгэм самуурна. Ёс морал алдар бол. Күмсийн хооронд их багын илгаа алдарвал болохгүй. Тийм болбол күмсийн харьцаа эвдэрнэ. Күүнд эмээдэг ичдэг нүүр байх ёстой. Бусдык күнтдэг морал, хайрладаг сэтгэл байхаас гасаа, бүрүүдэ харамсдаг бодор байх хэрэгтэй гэж хэлж байв. Билик натар дээрчрээд, юксэн тэгж асууж, зөвгэд байхгүй гэж бүрээр нь нэгчжлээ. Үнээртан мошгч сурсандаа нуудаад, хатгасандаа харамсаад, көлсөн гоожуулн натар сууж байдал. Хажуугаас нь билэг аргуулхнаар, ямар, одоо ёс сурвч, гэж инээлээ. Ичаад нүүр улаасан натар, хань нөхтэнийн байдал дүрсийг эргүж өмгөөс илгүлгөө харцаар адил гэснийг бодж, гемпэл өвгнөө сургамжтай баригдаад арга алдаж сууна. Энэ хооронд өвгнээ бэр урж ирээд, Натрин назгарсан байдлыг үзад мууч ичж байхыг мэдсэн юмстаа. Манай энэ халуун хот хараарх гүүхтэн ийгч хөлөрсөн говлаа. Ода яғч ва химби гэж шокта келгтэ. Харюк келкин байтга халяхч арган барагдэж алчуран сармун авч кэлсэн аршна. Натрин ичсэн байдлыг үссэн ээж бэр талан байг гэдэг дока өгч инээлэ. Уурта суусан гэмпэл өгэн. Чи багдан өнчин явлаач. Эм Синжаңас шинкинэрэд ол жаусын хайнчин өчгілдірг эремін илгірдіггөө тэрэмтін жігі. Ийгэд әркүүсан олз болгад, ойғырар дуулсан бах болгад, үссін асан мәлейдәд ёбдық керіггөө. Йос мед, йоста моралта болғылачын болна. Гивэ. Емгін, натрин халунғалд хайрэгцэн бэд улаагад, өчгілдір мәләд шарқтад, ода үгд шарқты сфяхи гүзэд санан зоусын болулта. Өвгін, ода болтыға. Хадын бір хойр хәвіргасын дәвірәд, білік бас немәсін болад, зүг-зүгәсін яас ханат таныр, көркі натрийг. Үйін ас хор чікір жотық, гілі. Ен өвгін натрта ауырлмет соңсықтад, намаг хәрлат харстып күм бас бәжа. Нәнәмес болықла намаг бәр жидмәр бәнәшу, гэж натр толғаған өндәлік бә. Күн хәр харслиг ёс моралта ахта-захта болсарын, чик-чилгір сән ёсарын олды гүмшу зэмін, гэж нәнән келж бәділ, білігін әғад. Одачы дакад нәнән жапты күрттіг олыпч, гәд зэгэн дакын зэмлін наадым келі. Гэмпілі өгін, хәрілсін күн халта келдігім. Чамаг хәрілсіндән келж бәнім. Ёсыг ес сұрғыла, ёблік ес метхла, күмін чамаг яғчы хәрілдігі. Әркәр хоткегәд ақсымдығар заңшыл болғад, хәлімгүйден хәмиғад, хал жават зодылдад елсін күйін. Ақ кеч күнділіктік, дүйгіч хәрліктік елсін хама бәғу. Адықтан аусын авалчын бас ад өзәд, чамас қол зұлдігім кеч келбә. Натыр енжіл хөрін әмінас көрч бән әм. Тер бағдан әлім болғыдан дұлда кедік нерте білә. Төнілден кекәт дотырым бүч ергіч оқытан, нег ұйғыр оқында тәнілді терке бәрін, қашқартал теркүй қытақ жоп жодат, түйгәншік ап чадылға адықтан, мұқ ұйына дақы ұлғар керік дұшырап бәрігдәт, шидіркін ергічірәт керілсін үм бәжі. Ен кергек бодат нәнән дақын бас түйінді. Чіні бұру ептілсөм, ес меддігі ағас болж бәқиым. Чинем бұру ептіл хамағасы үйісіпі? Дөрін күні бөлгәс мана нейкмін бақ жүтті тасысын үзілсана ес моралын дергі хәлдүрді өпчін юм. Ода қақсығын чебеші. Нелет кесік бақ жүт залу жүтті отыр ес меттікға, ес сұртылға күн бас бәне. Гетіл ода цақ сәйрәт күн бас сегәрш бәне. Хал әрлет қажғыр ғоғырш бәне. Ен бәділік медет Биян кемнат санаған шикіл күкім мен. Чи сән еппіл бідін байрылына. Чамаг бас хәріліна. Ен саған абайысты білік там дебат, ақы ексілаған тәнілді. Йосын еппілік сұр, кеч келбән. Екінден надым кесін еппіл білі. Ода адықтан шүйім жыл болж қарфа. Земін, біткам ұсан, кеч білік келгіті, Натыр дақын көлсен арчад, бейу күч мұсалық білі. Арын кетіншілін тұрш, намаг цокат, әлгін дақылдық күнес ұшырықла, өргім мақтат мекілдік күн ұшырна. Гетіл натты ейгч әмчілін күмжіл өксін күмін бәсін ға. Ақсы күн төрім ботылық ботта арад, намаг кетірілін шейдіксін жоптілік апчық аяд, мұн әрінәс кетілу күч натыр ұғылна. Ее көркі яқып, хәр нұтықты хармөртті юмынды ұшырықса, ямар арық бәне, кез ейжін келіқті, натыр ұғылым бәж. Таңырын көмжілік күлә жамнам. Засқас натты ажыл олық жөгәт сан орғысын ачық мартық көу. Бе зауыл дейіп кемжена ес моралты болж, ұлыс орна төлі ән насан әрліл көз үтікнім. Ажылан сән кенім, кейбе. Білік байырлын инәғат, одал чек тосыпш. Бичкін нақсықтан құчке, кеч шогып келді. Гуа, чамды біші, гейләден, нәнәден құчкенім, цаға бәрнім, кейбә. Сөйгін күйін Сеткіл санаған күйінтісін ақты төріл сатын, үнәртен чөм байрылсығаба.